რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 13 საათი ახალ ამბებს ნინო როტენაია გაგაცნობთ. ეგრეთ წოდებული კაბელების საქმის შესახებ ტელეკომპანია რუსთავი 2-ის მიერ გავრცელებულ ინფორმაციას ოფიციალური განცხადებით გამოეხმაურა საქართველოს უზენაესი სასამართლო. მისი ადმინისტრაცია აღნიშნავს, რომ ეგრეთ წოდებული კაბელების საქმე მიმდინარე სასამართლო დავაა, რომელზეც სამართალ წარმოება არ დასრულებულა და შემდეგი წინა სასამართლოს ხოლმე 26 ივნისაა დანიშნული. სისხლის სამართლის საქმეზე სამართალ წარმოებისას მხარეები სარგებლობენ თანაბარი უფლებებითა და შესაძლებლობებით. გასაჩივრონ სასამართლოს აქტები და საპროცესო დოკუმენტები კანონმდებლობით დადგენილი წესით. უმაღლესი ინსტანციის სასამართლოს ნებისმიერი განცხადება კი შესაძლო აღქმული იყოს სასამართლოზე ზემოქმედების მცდელობად, რაც დააზიანებს მართმსაჯულების ინტერესებს, ნათქვამია განცხადებაში. უზენაესი სასამართლოს ადმინისტრაცია აღნიშნავს, რომ მისი მხრიდან სხვა კომენტარი და განცხადება მიზანშეუწონელია და ეწინააღმდეგება დამოუკიდებელი და მიუკერძოებელი მართმსაჯულების და სამართალწარმოების მონაწილეთა ინტერესებს. კომპანია რუსთავი 23 ივნისს გავრცელა ინფორმაცია, რომლის თანახმად ეგრეთ წოდებული კაბელების საქმის მოსამართლეზე დავით ჯუღელზე უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარე ნინო გვენეტაძემ ზეწოლა განახორციელა, რის შემდეგაც ჯუღელმა პოლიტიკური თავშესაფარი თხოვა იტალიის და ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩოებს. სტიქის შედეგების სალიკვიდაციო სამუშაოების მიმდინარეობასა და დაზიანებული ინფრასტრუქტურის აღდგენაზე იმსჯელა დღეს თბილისის მთავრობამ. დედაქალაქის მერის დავით ნარმანიას ინფორმაციით გაწმენდითი სამუშაო ინტენსიურად მიმდინარეობს და საჭირო ტექნიკის რაოდენობა ყოველდღიურად მატულობს, რადგან სტიქიის ზონებიდან კვლავ საკმაოდ დიდი მოცულობის მასალაა გასატანი. ჩვენ გვაქვს კონკრეტული ვადა, როცა გაწმენდის სამუშაო უნდა დავასრულოთ, ამიტომ პროცესი ინტენსიურად მიმდინარეობს როგორც დღისით, ისე ღამის საათებში, რათა პირველი ეტაპი, რასაც მდინარე ვერეს ხეობის გაწმენდა ქვია, დროულად დავასრულოთ და აღდგენის სამუშაოები დავიწყოთ, განაცხადა დავით ნარმანიამ. მისივე ინფორმაციით გაწმენდილ ტერიტორიებზე გარკვეული აღდგენითი სამუშაო უკვე დაწყებულია.
წნეთის ქუჩის 13 ნომრის მიმდებარედ, სადაც საცხოვრებელ კორპუს ექნებოდა საფრთხე, ჩვენ დავიწყეთ წაღდენი კედლის მოწყობასთან დაკავშირებული სამუშაოები. აქ მუშაობენ როგორც დღის განმავლობაში, ასევე მუშაობენ ღამის საათებშიც და უკვე 20-ზე მეტი ხიმინჯი იქნა მომზადებული. ჩვენ მაქსიმალური ტემპი უნდა გქონდეს ამ სამუშაოებისა, რათა სექტემბრის შუა რიცხვებისთვის გმირთა მოედნიდან ვაკე საბურთალოს გზისკენ თამარაშვილის ქუჩისკენ მოძრაობა აღვადგინოთ, რათა ქალაქში გადაადგილება იყოს შესაძლებელი.
თბილისის მერის დავით ნარმანიას განცხადებითვე ამ ეტაპზე 18 მილიონი ლარი დაიხარჯება თბილისის 40-მდე ქუჩის და დედაქალაქის შემოგარენში არსებული, მათ შორის წყნეთი კოჯრის დაზიანებული გზის აღსადგენად. დავით ნარმანიამ დღეს კიდევ ერთხელ გადაუხადა მადლობა სტიქის შედეგების სალიკვიდაციო სამუშაოებში ჩართულ სახელმწიფო სტრუქტურებს, მოხალისეებს და კერძო კომპანიებს. დღეს დედაქალაქის მერმა განაცხადა, რომ 17 საათზე მერიაში გაიმართება საგანგებო შეხვედრა მშენებლების და ექსპერტების მონაწილეობით. დავით ნარმანიას ინფორმაციით განიხილება კონკრეტული საინჟინრო გადაწყვეტილებების თაობაზე მომზადებული წინადადებები, რათა შეჯერდეს გრძელვადიანი ხედვა იმისა, თუ როგორ უნდა გახდეს მდინარე ვერეს ხეობა უსაფრთხო. დღესვე დავით ნარმანიამ ცალკეულ ორგანიზაციებს და მედია საშუალებებს თხოვა ინფორმაციის გავრცელებამდე ცნობები მაქსიმალურად გადაამოწმონ. მერმა მაგალითად მოიყვანა წყლის გამწმენდი ნაგებობის დაზიანების თაობაზე გავრცელებული ინფორმაცია, კერძოდ ცნობები იმის შესახებ, რომ დაზიანებული მილსადენის ტერიტორიასთან მუშაობდნენ მოხალისეები და მათ ჯანმრთელობა შესაძლოა საფრთხე შექმნო. და თბილისის მერმა დღეს კიდევ ერთხელ განაცხადა, რომ ამ ტერიტორიაზე მოხალისეები არ მუშაობდნენ. დღესვე კომპანია Georgian Water and Power-მა გავრცელა ინფორმაცია, რომ თბილისის მოსახლეობისთვის ამ ეტაპზე მიწოდებული სასმელი წყლის ხარისხის სრულად შესაბამება საქართველოს ეროვნულ სტანდარტებსა და ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის რეკომენდაციებს. კომპანია მოქალაქეებს კიდევ ერთხელ მიმართა, რომ თუ სასმელი წყლის ხარისხის მიმართ რაიმე სახის ეჭვიან პრეტენზია გაუჩნდებათ, დარეკონ კომპანიის ცხელხაზე 2-93-11-11. სურსათის უნებლობის სააგენტომ, რომლის სპეციალისტებმაც თბილისის რამდენიმე უბანში სასმელი წყლის სინჯები აიღეს და ლაბორატორიული შემოწმება ჩაატარეს, ასევე განაცხადა, რომ ამ ეტაპზე სასმელი წყალი ყველა დადგენილ სტანდარტს შეესაბამება.
ძირფასო რადიო მსმენელებო, მოგესალმებით. ეთერშია გადაცემა ფემისტრიმი, ანუ გენდერული ამბები პლუს. დღეს ოთხშაბათია და ჩვენმა მსმენელმა უკვე იცის, რომ ჩვენ ფემისტრიმით ხვდებით რადიო თავისუფლების ეთერში. ესეც იცის ჩვენმა რადიო მსმენელმა, ეძლულმა რადიო მსმენელმა, რომ ეს გადაცემა საგანგებო ფორმატის არის და რამდენიმე ორგანიზაციის ერთობლივი ძალისხმევით მზადდება. გადაცემა მომზადებულია რადიო თავისუფლების ქალთა ფონდისა და ფემინისტების დამოუკიდებელი ჯგუფის ერთობლივი ძალებით და ჰაინრიხ ბიოლის ფონდის სამხრეთ კავკასიის რეგიონულ ბიუროსთან პარტნიორობით. მაშასე, ეს არის FM 107.4. თქვენ უსმენთ გადაცემას ფემისტრიმი, ანუ გენდერული ამბები პლუს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ყოველ ოთხ შაბათს დღის პირველ საათზე რადიო თავისუფლების ეთერში გენდერული ამბები პლუს, ანუ ფემისტრიმი. ყოველ ოთხ შაბათს ყველასთვის გასაგონი ფემინიზმის სიხშირეზე 107.4.
შასე, ეთერშია ფემისტრიმი, ანუ გენდერული ამბები პლუს და დღეს ჩვენი გადაცემა კვლავ თბილისში განვითარებულ მოვლენებს უტრიალებს, ბუნებრივია. 10 დღე გავიდა იმ საშინელი უბედურების შემდეგ წყალდიდობისა თუ წყალმოვარდნის, როგორც მას უწოდებენ, აი ამ მოვლენის შემდეგ. სატკივარი არგანელებულა, ცხადია, მაგრამ მაინც ნელა-ნელა არის უკვე შესაძლებლობა განსჯისა, ფიქრისა იმაზე, თუ რა მოხდა, რატომ მოხდა, ანალიზი ყველაფერ ამისა და ფიქრი სამომავლოდ იმისა, რომ ასეთი რამ არ განმეორდეს. რა თქმა უნდა, ჩვენ გვაინტერესებს ფემინისტრიმშიც ეს პრობლემა და ჩვენ კვლავ ამ თემებს ვუტრიალებთ, თანამდებ პრობლემებს, და გვინდა, რომ დღეს ვიფიქროთ ქალზე, ქალის მდგომარეობაზე, ქალის როლზე თუ გნებავთ ბუნების დაცვის პროცესში და ქალის მდგომარეობაზე სტიქიური უბედურებების დროს. ძალიან ბევრი თემა წამოიწევს აქ. ამ დღეებში რადიო თავისუფლება ცდილობდა, რომ გაეშუქებინა ეს პრობლემები და დღეს ფემისტრიმში ჩვენ კვლავ ვუბრუნდებით ამ თემას და ყავს ძალიან საინტერესო სტუმარი, თამარ ბაგრატია, გარემოს ეროვნული სააგენტოს ხელმძღვანელი. აი, რატომ არის ეს განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი და საინტერესო დღეს ამ ქალთან შეხვედრა, ამას სულ მალე შეიტყობთ, როცა მასთან ერთად დაგიბრუნდებით ეთერში მცირე მუსიკალური პაუზის შემდეგ. ჩვენ ვბრუნდებით პირდაპირ ეთერში, ხა მე თამარს ვთხო არა ტელემაყურებლებისთვის, რადიო მსმენელის გასაგონად რომ ცოტა მოიწიოს, რომ კადრში კარგად ჩანდეს, იმიტომ რომ შევახსენებ ჩვენ მსმენელს, რომ ვიდეო ჩაწერა მიმდინარეობს ჩვენი პირდაპირი რადიო ეთერისა და დღეს ძალიან ცოტა ხანში Facebook-ზე შეგიძლიათ რომ ნახოთ ჩვენი გადაცემა, ასევე ჩვენ საიტზე radiotavisupleba.ge და ასევე საღამოს შეგიძლიათ რომ ტელეარხ არტარიაზე იხილოთ ჩვენი გადაცემა, Facebook-ზე კი აკრიფეთ ფემისტრიმი და ნახავთ ჩვენს გადაცემას. მაშ ასე ჩვენ დავბრუნდით ძალიან საინტერესო ქალთან ერთად, თამარ ბაგრატია გახლავთ ჩვენი სტუმარი და ძალიან საინტერესოა თამარი უპირველეს ყოვლისა რა თქმა უნდა მოვიწვიეთ, იმიტომ რომ იგი გახლავთ გარემოს ეროვნული სააგენტოს ხელმძღვანელი და როგორც გითხარით უკვე გადაცემის დასაწყისში ჩვენ გვაინტერესებს, ვუტრიალებთ ამ თემას და ვერაფრით ამ თემას ვერ დავშორდებით. საქართველოში დაატრიალებულ აი ამ ტრაგედიას, რომელიც რა ვიცი ზოგი წყალდიდობას უწოდებს, ზოგი წყალმოვარდნას, ყველა შემთხვევაში თამარ გავიდა უკვე 10 დღე და ჩვენ უფრო მეტად შეგვიძლია განსჯა ფიქრი იმაზე თუ რა მოხდა, გაანალიზება ყველაფერი ამისად და რა სამომავლოდ ვთქვათ რა არის გასაკეთებელი. აი ცხადია რომ ეს ყველაფერი გვინდა რომ გითხოთ, მაგრამ მე ჩვენ მსმენელს დავპირდი ერთი საინტერესოა თქვენთან საუბარი ურმაგად, იმიტომ რომ რა კი გადაცემა მაინც გენდერული ამბები პლუს არის და ფემისტრიმია, თქვენ მებრძოლია ესეთი ქალი ბრძანდებით, საზოგადოება გიცნობთ ასეთად ქალთა უფლებების დამცველად, ჩვენ გვახსოვს ესეთ ეგეთწოდებული კოტების თაობაზე თქვენი ბრძოლა ქალთა მონაწილეობის შესახებ და ასე შემდეგ. მე მსმენელს ვეთყვი რომ განათლებით გეოგრაფი გახლავთ თამარი და აი ყველაფერი ეს გადაიკვეთა და ცხადია ჩვენ დღეს ძალიან გვაინტერესებდა თამართან შეხვედრა. და კიდევ ერთი თამარ სანამ კითხვით მოგმართავთ, ძალიან საგულისხმოა და მინდა რომ ჩვენმა მსმენელმა და მაყურებელმაც იცოდეს, რომ აი ამ დღეებში როცა ვეძებდი მაქსიმალურად ვცდილობდი რომ თქვა შემესწავლა გამეგორა ხდება, ადრე რა კვლევები ტარდებოდა, მოულოდნელად წავაწყდი კვლევას, რომელიც სწავლობს კლიმატის ცვლილებების დროს ქალების როლს და ქალების მდგომარეობას. მინდა გითხრათ, ძალიან საინტერესო კვლევაა, ძვირფასო რადიო მსმენელებო და სწორედ თამარ ბაგრატია აღმოჩნდა ამ კვლევის ავტორი. ამიტომ ცხადია ეს გვაინტერესებს. აქვე ვიტყვი რომ აი ამ კვლევაში ეწერა რომ ამაზე უფრო დაწვლებით მოგვიანებით ვილაპარაკებთ, როცა თქვა თავარ ამბებს მოვწებით და ამ კვლევაში იყო რომ ქალები ბევრად უფრო მოწყვლადი არიან ბუნებრივი კატასტროფების დროს, არა? ეს იყო ერთ-ერთი დასკვნა, ძალიან საინტერესო და უბრალოდ სტატისტიკას მოვიყვანე მე საგანგებოდ, მინდა გავამახვილო ყურადღება რომ 19 იყო სტიქიისგან დაღუპული, სულ 20-ა ეს მეუცე ბატონი გახდა, რომელიც აი ხომა დაგლიჭა, ხოლო 19 სტიქიით დაღუპულ ადამიანთა შორის აქედან 11 ქალია. ანუ აი ეს სტატისტიკა აი თქვენ კვლევას რომელიც 2008 წელს არის ხო თუ არ ვცდები ჩატარებული ადასტურებს. ამაზე გადავიდეთ შემდეგ, ახლა მინდა მოგმართოთ უახლესი ამბებით, მოდი ვისაუბროთ ამა რა ვითარება არის დღეს ზოგადად და თქვენი ასე ვთქვათ უწყების თქვენი სააგენტოს როლი რა არის.
დიდი მადლობა მოწვევისათვის. პირველ რიგში ვიზიარებ წუხარებას ყველა იმ დაღუპული ოჯახის წევრების, რომელსაც ასეთი დიდი ტრაგედია გადახდათ თავს. მე გარემოს ეროვნული სააგენტოს ხელმძღვანელი ვარ უკვე დღის მდგომარეობ სულ რაღაც ერთი თვეა და რამდენიმე კვირის მოსული ვიყავი უკვე გარემოს ეროვნულ სააგენტოში, როდესაც ასე თქვათ ასეთი მნიშვნელოვანი გამოწვევის წინაშე დავდექი პირადად მე, როგორც გარემოს ეროვნული სააგენტო და ზოგადად ინსტიტუცია ისტიქია, რომელიც განვითარდა 13-14 ივნისს. გარემოს ეროვნულმა სააგენტომ უკვე მოამზადა ვრცელი კვლევა იმ შესახებ თუ რა სტიქიური მოვლენები განვითარდა, რომელსაც უკვე ეს არის საკმაოდ დეტალური კვლევა, თუ ჩვენ მანამდე ასე ვთქვათ საზოგადოებას სტიქიიდან მეორე დღესვე დაახლოებით გავაცანეთ გარკვეული მოდელირება, რომელიც ეს არ იყო რა თქმა უნდა მოკლე დროში ვერ მოხდებოდა სიღრმისეული შესწავლა. შემდეგ უკვე ქონდა გარკვეული დრო იმისათვის, რომ ჩაგვეტარებინა აგეგმები, გაზომვები და ასე შემდეგ და უფრო მეტ ასე ვთქვათ ციფრებზე დაყრდნობით გვესაუბრა განვითარებულ სტექიულ მოვლენებთან დაკავშირებით. ჩვენ მოამზადეთ ეს კვლევა საკმაოდ ვრცელი, რომელშიც საერთაშორისო საკმაოდ ცნობილი გეოლოგებიც მონაწილეობდნენ და საზოგადოება ძალიან მალე ამკვლევას იხილავს. იცით, დღეს ძალიან ხშირად საუბრობენ იმაზე, მოდით ვიტყვი სააგენტოს საქმიანობის რეჟიმზე, სააგენტო პრაქტიკულად 24 საათიან რეჟიმში მუშაობს დღემდე. ჩვენთან არ წყდება ზარები მოსახლეობიდან, არა მარტო თბილისი და თბილისის შემოგარენში, არამედ სხვადასხვა რაიონებიდან, როდესაც შეიქმნა ასე ვთქვათ გარკვეული ფონი, დაძაბული ნებისმიერი ასე ვთქვათ ესეთი ტიპის გამოძახებაც კი, რომელიც საერთოდ არ ხდებოდა ხოლმე სააგენტოს თვალთახედვაში, ასეთი გამოძახებებიც არის და ჩვენ მაქსიმალურად ვცდილობთ, მიუხედავად არათუ ვცდილობთ 100%-ით, მიუხედავად ასე ვთქვათ მნიშვნელობისა, გავდივართ ყველა ადგილას, რათა მოსახლეობა იყოს მაქსიმალურად დაცული და მოსახლეობას არ გაუჩნდეს ასე ვთქვათ გარკვეულწილად და იმისა, რომ მის ზარს არავინ არ გამოეხმაურა და არ იყო სპეციალისტი ამ შემთხვევაში გეოლოგის თუ ჰიდროლოგის რეაგირება.
აი თქვენ რა შეგიძლიათ რომ უთხრათ ახლა ჩვენ საზოგადოებას, კონკრეტულად თქვენი სააგენტოს შესაძლებლობებში რა შედის? პრევენციულიც და აღსავისაუბროდ რომ ყოველ წამს თქვათ რაღაცა არის მოსალოდნელი, მე საგანგებოდ შევედი თქვენ საიტზე და ვნახე რომ უკვე გაქვთ აი მას შემდეგ რაც თუ ცოტა წინ უსწრებდა ეს ვერესხეობაში ორი
არის ეს შემდგომ გავაკეთეთ როდესაც
მაშინვე
მოყვა დია
ანუ უთხრათ საზოგადოებას ვერესხ ხეობაში ორი ნალექმზომი
სადღეა ეს არ არსებობდა მანამდე უკვე როდესაც მოხდა სტიქია ჩვენ იმისათვის რომ ეს რა თქმა უნდა არ არის ისევ და ისევ 100%-ის პრევენცია იმისა რომ ეს ნალექმზომების დამონტაჟება და ნალექის და წყლის დონის კონტროლი ასე ვთქვათ მაქსიმალურად გვაქვს აყვანილი რა თქმა უნდა ეს თავისი არსით არ არის რაღაც ადრეული შეტყობინების სისტემა, უბრალოდ ჩვენ შევეცადეთ იმ საშუალებების და ინსტრუმენტების საშუალებას, რომელიც გაგვაჩნდა ხელთარსებული სააგენტოს, ასე ვთქვათ, მაქსიმალურად ვეცადეთ გაგვეკონტროლებინა იმ შემთხვევაში თუ ნალექების რაოდენობა განმეორდება წყლის დონე მდინარე ვერეზე და იმ შემთხვევაში ასე ვთქვათ თუ იქნება რაღაცა მსგა კატასტროფული ზრდა თქვა წყლის დონის ჩვენ შევძლებთ ეს დავაფიქსიროთ ასე ვთქვა შედარებით ადრე ვიდრე ეს მოვა დასახლებული პუნქტამდე თუმცა ეს კიდევ და ისევ ვიმეორებ ეს არ არის 100%-იანი პრევენცია და აქვე მინდა თქვა რომ აქვე მინდა ასევე მოგეხსენებათ ამ პერიოდში განვითარდა საკმაოდ ასე ვთქვათ დიდი მეწყერი განვითარდა და ძალიან ბევრი საუბრობენ იმაზე შეიძლებოდა თუ არა მეწყრის პროგნოზირება რა ზოგადად გამართულ სისტემებშიც კი როგორიც არის მაგალითად იაპონია და ამერიკის შეერთებული შტატები არის გარკვეული სტიქიური მოვლენები და მეწყერი თავისი გენეზისიდან გამომდინარე რა თქმა უნდა სხვადასხვა ტიპის მეწყერები არსებობს პრაქტიკულად ასე ვთქვათ თავის არიდება და პროგნოზირება ასეთი მეწყრული პროცესის არის შეუძლებელი ამიტომ ასე ვთქვათ რა თქმა უნდა არსებობს გარკვეული საშუალებები არსებობს გარკვეული საშუალებები, რომლებიც საქართველოში ჯერ არ არის დანერგილი.
მაგრამ თქვენ აპირებთ, რომ დანერგოთ.
ჩვენ შევეცდებით მაქსიმალურად, თქვენ მკითხეთ სააგენტოს შესაძლებლობების შესახებ. მე კიდევ ერთხელ გავახსენებ მაყურებელს და მსმენელს, მე მხოლოდ სამი კვირა ვიყავი მისული სააგენტოში. ჩემის აზრით სააგენტოს აქვს საკმაოდ დიდი პოტენციალი განვითარებისათვის, თუმცა სააგენტო იმისათვის, რომ მაქსიმალურად უპასუხოს თანამედროვე გამოწვევებს, საჭიროებს ასე ვთქვათ მნიშვნელოვან მოდერნიზაციას, რაც თავისთავად საკმაოდ დიდ ფინანსურ ინვესტიციებს საჭიროებს სამწუხაროდ. ამიტომ ჩვენ პოლიტიკა უნდა იყოს ჩემის აზრით მიმართული იმისაკენ, რომ ეკოლოგიური ესეთი ბუნებრივი საფრთხეების მაქსიმალური იდენტიფიცირება და რისკების იდენტიფიცირება გახდეს ასე ვთქვათ პრიორიტეტი. სამწუხაროდ ჩვენ არ ვიცი ქართული მენტალიტეტიდან გამომდინარე თუ ქვეყნის ეკონომიკური მდგომარეობიდანაც გამომდინარე ნაკლებ ყურადღებას ვუთმობთ ხოლმე.
ძალიან დიდი მადლობა. აი სწორედ ამიტომ ხარ დღეს ჩვენი სტუმარი, რომ ამაზე ღიად საუბრობთ, ნამდვილად ასეა, ნაკლებ ყურადღებას ვუთმობთ. ჩვენ ძალიან ბევრი შესაძლებლობა გვექნება თამარ, თქვენ მართლაც ერთი თვია რაც მოგზანდით აი ამ პოზიციაზე, ჩვენ ხშირად მოგიწევთ ძალიან, იმიტომ რომ ბევრი რამ გვაინტერესებს. მაგრამ დღეს რა კი ვართ ფემინისტრიმში, ამ გადაცემაში, ძალიან მნიშვნელოვანია გესაუბროთ თქვენ, აი ასეთი ვითარება არის, რომ საქართველოში გარემოს ეროვნული სააგენტოს ხელმძღვანელი არის გენდერულად სენსიტიური ადამიანი, თავადაც ქალია და ჩვენ გვაქვს ამის ეს საბუთი, აი მე მინდა ახლა რომ კვლევაზე გადავიდე, რომელიც ძალიან აქტუალური არის დღეს და მოდი მე კვლევიდან რაღაც ნაწყვეტებს წავიკითხავ და დღევანდელ ვითარებას მივასალმებ და იმ გეგმებს, რომელიც ალბათ აი თქვენ ახლა რაზეც საუბრობთ სააგენტოს გეგმებზე. აი თქვენი კვლევის ერთ-ერთი თქვათ აი შედეგი.
აღმოჩნდა ეს ძველი კვლევა არის 2008 წლის, ხო?
კი, ეს ორი ოსურად მე უთხარი კიდეც, მაგას დავიდე რომ ეს არის ძველი კვლევა, მაგრამ თქვენ აი ეს არის სწორედ საინტერესო, მე ამიტომ მინდოდა ასე რომ თქვენ ჩვენი სტუმარი ყოფილიყავით დღეს, რომ უკვე 2008 წელს საუბრობთ კლიმატის ცვლილებებზე, საუბრობთ ბუნებრივ კატასტროფებზე და ქალის როლზე აი ამ კატასტროფებზე, ანუ ამ კვლევაში ეს მომენტიც იყო. მაგალითად თქვენ საუბრობთ, რომ აი ამ გეგმებში, თქვა ასეთ მსგავს სიტუაციებზე რეაგირების გეგმებში არ არის ხოლმე გათვალისწინებული გენდერული პარამეტრი. ქალები და ბავშვები საგანგებო სიტუაციებზე რეაგირებისთვის არ განიხილებიან მოწყვლად ჯგუფებად. წერ თქვენ ამ კვლევაში ძალიან მენიშნა. ეს იყო როგორც კიდეც აღნიშნეთ 2008 წელს და კვლავ არის ალბათ ეს პრობლემა. ამიერიდან აპირებს თუ არა მაგალითად თქვენი სააგენტო აი მომავალი გეგმების დასახვის დროს, ასე თქვენ ახლა ისაუბრეთ ამის გათვალისწინებას. რამდენიმე მომენტი იყო მე უბრალოდ შემოგაშველებ, შეგახსენებ თქვენი ვეკლები.
თუმცა აღნიშნეთ რომ თქვა ეს გეგმები არ არის სააგენტოს კომპეტენცია, როგორც ასეთი ამ გეგმების შემუშავება, ანუ აქ არის საუბარი სააგანგებო სიტუაციების რეაგირების გეგმებზე, ამას სხვა ინსტიტუციები ახორციელებენ, თუმცა რა თქმა უნდა სააგენტო თავის ინფორმაციით და კომპეტენციის ფარგლებში იღებს მონაწილეობას.
და ძალიან დიდი მადლობა, ინფორმაცია იყო შემდეგი, რა ჯერაზეც უნდა გვესაუბრა. ამიტომ ვკითხეთ, რა არის სააგენტოს თქვა ფუნქცია ასე დროს, აი ინფორმაცია უბძანეთ და მართლაც ინფორმაცია არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ანუ მოდი განუმარტოთ ახლა მსმენელს არის რა უნდა იცოდნენ ქალებმა, ხო? და ასევე ვთქვათ, აი რატო არიან ქალები განსაკუთრებულად მოწყვლადი.
ზოგადად ჩვენ დავიწყოთ იმით, რომ მოსახლეობის ინფორმირება ამ რისკების შესახებ უნდა იყოს საკმაოდ მაღალი. მე როდესაც მოვედი სააგენტოს ხელმძღვანელის თანამდებობაზე, სულ რაღაც ერთი კვირა იყო გასული, როდესაც მომეცა შესაძლებლობა და იყო ჩემი ინიციატივაც ასევე, რომ გამოსულიყავი საქართველოს პარლამენტის გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების კომიტეტში და კომიტეტისთვის და მოგხსენებათ ეს კომიტეტის ხდომები გადაიცემა ტელევიზიით. მეცნობებინა საზოგადოებისთვის იმ რისკებისა და საფრთხეების შესახებ, რომელიც არსებობს ზოგადად, არამარტო ასე ვთქვათ თბილისზე არ არის საუბარი, არამედ საქართველოს სხვადასხვა რეგიონებში. სააგენტოში მე დამხვდა საკმაოდ ასე ვთქვათ მოცულობითი სამუშაო ჩატარებული, სადაც აღწერილი არის საქართველოს რეგიონებში ის მოწყვლადი ადგილები, იქნება ის პოტენციური საშიში ადგილები, რომელიც არსებობს, მეწყერ საშიში ზონები, ასე შემდეგ. აქ ასე ვთქვათ, რა თქმა უნდა, არსებობს გენდერული ასპექტი, თუმცა ასე ვთქვათ, მნიშვნელოვანი არის ჩემს აზრით მოსახლეობის ინფორმირება. მე ესეთი იდეაც კი მქონდა და მაქვს და ალბათ განვახორციელებთ კიდეც, რაც თქვი კიდევაც საქართველოს პარლამენტში. მე მინდა გარემოს ეროვნულმა სააგენტომ ანახოს ყველა გამგებელს, ყველა მაჟორიტარ დეპუტატს ამა თუ იმ მუნიციპალიტეტში, ყველა ადგილობრივ პრივი იქნება თუ ცენტრალური ხელისუფლების წარმომადგენელს, ვისაც ამ საკითხების შემდგომ გადაჭრა და პრევენცია ული ზომების გატარება და თუნდაც ფულადი რესურსების მიმართვა ამ თემის მიმართ, ხომ არის ხშირად რომ ვიცით არსებობს პრობლემა, მაგრამ სამწუხაროდ არ არსებობს ფულადი რესურსი იმისათვის, რომ აღმოფხვრათ ეს პრობლემა. ამიტომ სააგენტოს ჩემისათვის ძალიან მნიშვნელოვანი როლი მომავალში უნდა იყოს, როგორც საზოგადოების ასევე გადაწყვეტილების მიმღები პირები, ამბების მაქსიმალური ინფორმაციის მიწოდება იმ ბუნებრივი საფრთხეების შესახებ, რომელიც არსებობს სხვადასხვა მუნიციპალიტეტში. ხა არ გაურბევარ თქვენ შეკითხვას ქალებთან მიმართებაში. ეს კვლევა 2008 წელს, ასე ვთქვათ, დაიწყო ამ კვლევის წერა ერთ-ერთი საერთაშორისო პროექტის ფარგლებში. მოგახსენებათ, კლიმატის ცვლილება არსებობს ესეთი ფენომენი და კლიმატის ცვლილება მინდა მოსახლეობა ალბათ უკვე იცის, იმიტომ რომ ძალიან ხშირად არის უკვე ამ თემაზე საუბარი. სამწუხაროდ ხშირად იგივდება ხოლმე გლობალურ დათბობასთან. არავითარ შემთხვევაში კლიმატის ცვლილება ეს არ არის გლობალური დათბობის ექვივალენტი მოვლენა. კლიმატის ცვლილება შეიძლება იყოს იდენტიფიცირებული როგორც მაღალ ტემპერატურასთან, ასევე უჩვეულო ექსტრემალურ დაბალ ტემპერატურასთან და ასევე ნალექების რაოდენობის ინტენსივობის ცვლილებასთან. კერძოდ მაგალითად შეიძლება შემცირდეს, შეიცვალოს ნალექების კრიტიკული მინიმუმები და მაქსიმუმები, ხო? ეხლა ჩვენ ნახეთ, რომ საკმაოდ დიდი ნალექი უპრეცედენტო რაოდენობის, ასე ვთქვათ, ნალექი მოვიდა.
ასევე აი ძალიან კარგია, რაღაცა მაინც ვცდილობ ცოტა დრო დაგვჭერ ამ ხლევას დავუბრუნოთ, ძალიან საინტერესო მომენტები ნახეთ. სწორედ ქალებთან დაკავშირებით, თქვენ უშუალო წყალდიდობაზე გქონდათ იქ საუბარი. და აი წყალდიდობის დროს, იმიტომ რომ ქალების წყალთან თქვათ ურთიერთი ყველაზე მეტად რომ წყალი სჭირდება ქალს და ასევე შესაძლებელია იმიტომ სხვებლი ყველაზე დიდი ქალებს შორის არის იმიტომ რომ მათი ეკონომიური მდგომარეობის გამო ისინი უფრო მიჯაჭული არიან ცდილობენ რომ გადაარჩინონ თავიანთი ქონება ჩვენ ეს ყველაფერი თვალწინ დაგვიდგა აი სულ 10-ოდე დღის წინ ხო აი ამიტომ ის მინდა რომ შევაჯამოთ ამ ჩვენ დარჩენილ რამდენიმე წუთში
კი ბატონო ანუ ეს კვლევა რომელიც ასე ვთქვათ ადრე დაიწერა ეს ეყნობოდა სხვადასხვა ასე ვთქვათ საერთაშორისო გამოცდილებას სადაც საუბარი არის ქალების და ბავშვების როგორც მოწყვლად ჯგუფზე სხვადასხვა საფრთხეების დროს. იქ არის იგივე თქვათ კლიმატის ცვლილება, სოფლის მეურნეობა და ქალთა საკითხები, არის ესე ვთქვათ ეკოლოგიური საფრთხები, ამ შემთხვევაში ვთქვათ თქვენთვის რაც უფრო აქტუალურია, წყალდიდობის საკითხი. ქალის ასე ვთქვათ, ქალი რატომ არის მოწყვლადი? იმიტომ რომ ასე ვთქვათ, იგი ნაკლებად არის მომზადებული ასეთი მასტიკის დროს როგორც ფიზიკურად ასევე გააჩნია ნაკლები ინფორმაცია მსგავს და შეიძლება ითქვას ზოგჯერ უნარებიც მსგავს კრიტიკულ სიტუაციებში სამოქმედოდ. სწორედ თქვათ ეს არის ერთ-ერთი ფაქტორი რაც განაპირობებს იმას რომ ქალთა მსხვერპლი არის უფრო დიდი მსგავსი სტიქიური მოვლენების დროს რომ აღარაფერი ვთქვათ უკვე წყალდიდობის თუ სხვადასხვა სტიქიური მოვლენების შემდგომ განვითარებულ ზარალზე, რომლის შესაბამისადაც ასევე ქალები არიან ხოლმე უფრო მეტად დაზარალებულები.
და აი ამიტომ რა გავაკეთოთ ახლა? აი სწორედ მივადგეთ იმ მომენტს, მე მესმის რომ ახლა სულაც არ ვცდილობთ რომ ასე ვთქვათ თქვენ სააგენტოს დავაკისროთ სამომავლოდ რამე პასუხისგებლობა, თუმცა ყველა სააგენტო რომელიც მithumetes გარემოს ეხება სააგენტოს რომელიც რაღაც გეგმებს სამომავლოდ სახავს და ჩვენ ძეს აიცერკო ხედავთ ასეთ მოძრაობას, რა უნდა გაითვალისწინოს? მოდი დღეს ამ მიმართულებით ვისაუბროთ.
ჩემის აზრით თუ ჩვენ სააგენტო ენტოს უფლებამოსილებიდან და კომპეტენციიდან გამოვალთ სააგენტო მაქსიმალურად ეფექტურად და მოცულობითად, ასე ვთქვათ, უნდა მოვიცვათ მთელი საქართველო, უნდა მოვიცვათ ყველა წერტილი, რომ გავაკეთოთ გეოლოგიური მონიტორინგი და იმ საფრთხეების იდენტიფიცირება. დღეს სააგენტოს არ აქვს, რა თქმა უნდა, იმდენი რესურსი, ადრე დაახლოებით ამ თემებზე 800-მდე გეოლოგი მუშაობდაო, როგორც ინსტიტუციური მეხსიერება მეუბნება ჩემი სააგენტოსი და დღესდღეობით ზუსტად ბუნებრივ სტიქი ეს დაახლოებით 25 გეოლოგი მუშაობს. ახლა თქვენ წარმოიდგინეთ რამდენი რამხელა მოცულობით სამუშაოზე არის საუბარი. ამიტომ სააგენტო ეფექტურად ბოლომდე ვერ ფუნქციონირებს, თუ მას არ ეკნება საკმაოდ დიდი ფინანსური რესურსი და ასევე დიდი ადამიანური რესურსი. ამ ადამიანურ რესურსებთან მიმართებაშიც გეტყვით, რომ მე როდესაც თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში სწავლობდი გეოგრაფიის ფაკულტეტზე, უკვე იყო მის ტენდენცია, რომ გეოლოგია, ჰიდროლოგია და სხვა ტიპის სპეციალობები აღარ აკეთმებოდა ხოლმე მაინცდამაინც პრესტიჟულად, აღიქმებოდა, რომ დასაქმება იქნებოდა შედარებით რთული და მეც უკვე ჩემი სწავლის პერიოდში გრძნობდი, რომ რაღაცა მოვიდოდა დრო, როდესაც ასეთი ტიპი სპეციალისტების, ასე თქვა, ნაკლებობა გვექნებოდა და სამწუხაროდ
მათ შორის არიან ქალებიც.
კი, მათ შორის პირიქით ქალების დიდი სიმწირე არის ამ დარგში.
მათ შორის არიან ქალებიც, რომლებიც შესანიშნავი ეგეთები იქნებოდნენ და სხვადასხვა ინჟინრო სპეციალობისა, მაგრამ სწორედ იმიტომ, რომ ეს ნაკლებ პრესტიჟული გახდა, აღარ შედგნენ ისინი ამ სპეციალობაში. ძალიან დიდი მადლობა თამარ, უსასრულოდ შეიძლება საუბარი პრობლემებზეც, მე თვითონ თქვენ ახლა იწყებთ მუშაობას, დაგხვდათ, სწორედ ძალიან კრიტიკულ მომენტში მოგზავნით გარემოს ეროვნულ სააგენტოს ხელმძღვანელად. სამწუხაროდ ჩვენი გადაცემა, ეს ნაწილი ჩვენი გადაცემის უკვე იწურება, დრო გვეწურება. ძალიან დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ.
დიდი მადლობა თქვენ და მე ძალიან მოხარული ვიქნები თუ რამდენიმე თვიანი სამუშაო შესრულების შემდგომ მომეცემა, ასე ვთქვათ, ანგარიშგე საზოგადოებასთან ანგარიშგების საშუალებით ლება იმის შესახებ თუ რა გავა.
ჩვენ აუცილებლად მოგცემთ ამ შესაძლებლობას. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განვაგრძობთ გადაცემას ახალი ამბების დროა და ნინო როდონაიას უძღვნით მიკროფონს.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ეგრეთ წოდებული კაბელების საქმის მოსამართლეზე ზეწოლის შესახებ ტელეკომპანია რუსთავი ორის მიერ გავრცელებულ ინფორმაციას ოფიციალური განცხადებით გამოეხმაურა. საქართველოს უზენაესი სასამართლო ის აღნიშნავს, რომ პროცესი ჯერჯერობით არ დასრულებულა, ამიტომ რაიმე დამატებითი კომენტარები მისი მხრიდან ეწინააღმდეგება დამოუკიდებელი და მიუკერძოებელი მართლმსაჯულების და სამართალწარმოების მონაწილეთა ინტერესებს. თბილისის სტიქის შედეგების სალიკვიდაციო სამუშაობის მიმდინარეობაზე იმსჯელა დღეს დედაქალაქის მთავრობამ. მერის დავით ნარმანიას ინფორმაციით, ტერიტორიის გაწმენდა ინტენსიურად გრძელდება და გაზრდილია საჭირო ტექნიკის რაოდენობაც. ბრიუსელში გამგზავრა საქართველოს თავდაცვის მინისტრი თინა ხიდაშელი, რომელიც მონაწილეობას მიიღებს ნატოს წევრი და პარტნიორი ქვეყნების თავდაცვის მინისტრების შეხვედრაში. საქართველოს ჯანდაცვის სისტემაში არსებული ვითარების სამსახველი კვლევა გამოაქვეყნეს დღეს მსოფლიო ბანკმა, საერთაშორისო განვითარების სააგენტომ და ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციამ.
ასე ჩვენ ვრუნდებით პირდაპირ ეთერში და იწყება მეორე ნაწილი ჩვენი გადაცემის, რომელსაც ფემინისტური მუსიკა ქვია. შესაბამისად ფემინისტური მუსიკის დროა რადიო თავისუფლების ეთერში და როგორც ყოველთვის მუდმივი წამყვანი ამ რუბრიკისა ფემინისტური მუსიკა გახლავთ ლილი მამულაშვილი. იგი ახაც ჩემს გვერდით არის სტუდიაში და ლილი, მოდი გააცანი ჩვენ მსმენელს დღეს ვის წარუდგენ, რომელ შემსრულებელს
დღეს ვისაუბრებთ. რობინ მირიამ კარლსონ ზე, შვედ ელექტროპოპ მომღერალზე, რომელიც სასცენო სახელით არის ცნობილი, რობინი. მისი მუსიკა გაჯერებულია ფემინისტური თემატიკის ტექსტებით. რობინის მუსიკა გამიზნულია, რათა მსმენელი ააცეკოს, თუმცა მის ემოციურ ჟღერადობას იმის ძალად შესწევს, რომ დააფიქროს კიდეც. რობინის მშობლები ავანგარდული თეატრის მსახიობები იყვნენ და მან ბავშვობა მათთან ერთად ევროპაში მოგზაურობაში გაატარა. თინეიჯერობის წლებში იგი შემთხვევით შენიშნეს სკოლაში ჩატარებულ სიმღერის ვორკშოპზე, რასაც უკვე 15 წლის ასაკში სონისთან კონტრაქტი მოყვა. 17 წლის ასაკისთვის მან პირველი ალბომი ჩაწერა, ხოლო 18 წლისამ საერთაშორისო პოპულარობა მოიპოვა სიმღერით Show Me Love და მოსმენთ პირველი ნაწყვეტი.
გოჩა თუ შეიძლება.
I've got too much to write. You end up panning to have me by my side. But my heart said all of you will see. Just hold it for someone until they make for me. Never thought I would find.
პოპულარობა სიმედგაცრობის წლები მოყვა რობინი მткиცეთა წინააღმდეგობა პროდიუსერებს რომელთაც უნდათ მისგან შვედი ქრისტინა აგილერა შეექმნათ მისი მეორე ალბომი რომელიც 1999 წელს გამოვიდა ავტობიოგრაფიულია ორი სიმღერა ამ ალბომიდან რობინმა დაწერა აბორტის საიდუმლოდ გაკეთების შესახებ 2009 წელს რობინმა გამოუშვა ტრილოგია Body Talk რომელიც მის ერთ-ერთ საუკეთესო ნამუშევრად ითვლება და აგრეთვე 21 საუკუნის ერთ-ერთი ყველაზე ძლიერი და საინტერესო პოპ ალბომია. ტრილოგიის პირველი ნაწილი იზოლაციას, დამოუკიდებლობას და მარტოობას ეხება. იგი მღერის იმაზე, თუ როგორ მიატოვა მეგობარმა ბიჭმა და როგორ ცეკვავს სხვა გოგოსთან. თვითონ კი თავს მარტო სულად გრძნობს ყველაფერ ამის გამო.
და კიდევ ერთი ნაწყვეტი შეიძლება.
ის მეორე ნაწილში რობინი უფრო ოპტიმიストურად არის განწყობილი მომავლის მიმართ და განკურნების პროცესშია. რობინი ასევე თამამია და არ უშინდება გრძნობების გამოხატვას, მიუხედავად იმისა, რომ შეიძლება მისი გრძნობები უპასუხოდ დარჩეს. სიმღერაში Indestructible იგი მღერის, რომ ისე ეყარება თითქოს მისთვის არასდროს არაფერი უტკენიათ. სიმღერაზე გადაღებულია არანაკლებ საინტერესო ვიდეოკლიპი, როგორც რობინმა MTV-სთვის ჩაწერილ ინტერვიუში განაცხადა, მისი მიზანი იყო სექსის ნორმალიზება. მას უნდა და გადაეღო ვიდეოკლიპი სექსზე, თუმცა არასტერეოტიპულად, ისე როგორც ძირითადად წარმოაჩენენ სექს ვიდეოკლიპებში. კლიპში რამდენიმე წყვილია წარმოდგენილი, რომლებიც სექსით არიან დაკავებული, რობინს კი კაბაცვია, საიდანაც განსხვავებული ფერების სითხეები გამოედინება. როგორც თვითონ აცხადებს, ეს კაბა თითქოს ფიზიკური გამოცდილება იმისა, თუ რას ნიშნავს იდგე საცეკვაო მოედანზე და შეგიყვარდეს. კაბიდან გამოედინებული სითხეები კი შეიძლება იყოს სისხლი, ენდორფინები და ასე შემდეგ. მოისმინეთ საწყოთ.
ლილი მამულაშვილია შეგახსენებთ მიკროფონთან.
ტრილოგიის მესამე ნაწილში კი რობინი საბოლოოდ ბედნიერია მეგობრებისა და ოჯახის წევრების დახმარებით, იგი მღერის თანაგრძნობასა და სიყვარულზე. მესამე ნაწილში რობინი გულგატეხილი გოგონადან სიყვარულით სავსე ქალად ტრანსფორმირდება და სიმღერით Stars Forever რომანტიკულ კომედიას ასრულებს. მოისმინეთ.
You and me together, stars forever. You and me.
Robinis Hashem Sulabra Planet Tanam Shramops, Nathert was a Saint Arasa Collaboratia, Shadur Gup Knife Tan Konda, Ramotans Chatzara, Feminist Remnational Bism Kona Simhara, Sahals Adabit, Who's That Girl, Simharashi, Who's That Girl, Robinim Harris Imazet, Rasnishnovsi Okalita, Savakalat Opnis Tan Hlebs Nexa, Imazet Rogorari Sigimzat in Arda Gabagouts, Yos Olios, Dardamar Childest, Sepsta, Esser Simhara, Ramosat Tres Sulad Moismans, چنیم سمنلی.
اتیلاد. دیدویت لیلی مامولا شولی سیم غیره سر مسات سرولاد مویسمنت. تا چون که آمیدم تام تاوردات خدا روبریگا پمینیستوری موسیقا. تا چون که سولمالی هم سیم غیری شم دک داغی برند بیت دا گان وقت دوبت گردد سمس. ასეც ვირფასო რადიო მსმენელებო, ჩვენ ვბრუნდებით პირდაპირ ეთერში, შეგახსენებთ, რომ ეთერშია გადაცემა ფემინსტრიმი, ანუ გენდერული ამბები პლუს, და დადგა დრო ჩვენი მუდმივი რუბრიკის გადაცემის ბოლო ნაწილის ქალის ამბავი. და შეგახსენებთ, რომ აი ამ რუბრიკაში ქალის ამბავში ჩვენ ყოველთვის გაცნობთ ხოლმე საინტერესო ქალებს და ვცდილობთ, რომ ჩვენი თანამედროვე ქალები გაგაცნოთ უფრო მეტად. და დღეს მაქვს სწორედ ესეთი შესაძლებლობა, რომ წარმოგიდგინოთ და გაგაცნოთ თამარ მეარაყიშვილი, ძალიან საინტერესო ქალი ახალგორიდან. მე წარმოგიდგენთ რამდენიმე სიტყვით, თუმცა დარწმუნებული ვარ, რომ ბევრი თქვენგან იმას არ კარგად იცნობს, მაგრამ მაინც შეგახსენებთ, თუ ვიზე საუბრობთ დღეს ჩვენ. თამარ მეარაყიშვილი გახლავთ კინომცოდნე, პედაგოგი. იგი მუშაობდა გაზეთ ახალგორის რედაქციაში, ჩვენი კოლეგაც იყო ერთ დროს. 1998 წლიდან კი იგი არის ახალგორის მოსწავლე, ახალგაზრდობის სახლის დირექტორი, და სწორედ აი ამ სტატუსით გაიცნო იგი მთელმა საქართველომ. ყოველ შემთხვევაში გაიცნო რადიო თავისუფლების მსმენელმა ნამდვილად, მაგრამ შევა თქვენ გაგახსენდეთ, რომ 2009 წელი რადიო თავისუფლებამ თავის ცნობილი რუბრიკა თავისუფლების დღეურები დაიწყო სწორედ თამარ მეარაყიშვილის დღეურებით. ასე ვთქვათ, დღეურებით ახალგორიდან. და ნუ წარმოიდგინეთ, რა ტკივილიანი იყო ეს დღეურები და როდის იწერებოდა ეს დღეურები. მე მოგვიანებით ერთ პატარა ამონარიც ამ დღეურებიდან წაგიკითხავთ, ახლა უბრალოდ მინდოდა შემეხსენებინა თქვენთვის, თუ ვინ არის თამარი. და აი იქიდან მოყოლებული ეს ის პერიოდია რა, თამარ, როდესაც შენი იბრძვი გამალებული იმისთვის, რომ არ წამოვიდეს ქართველობა ახალგორიდან, არ დაიცალოს არა ახალგორი, და აი ამ მოსწავლეების იქ ასე ვთქვათ შეკავებაც გინდა, ჩამოგყავს ისინი ექსკურსიაზე, მაგრამ მაშინ ისინი აქტიურად არიან იქ. Ну შემდეგ განვითარდა მოვლენები ისე, რომ 2014 წელს იგი ჩამოაშორეს ამ საქმეს, აღარ არის იგი ამ 2014 წელს. იგი აღარ არის ახლა უკვე, ასე ვთქვათ, მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლში, თუმცა ფორმალურად იგი კვლავ რჩება, ასე არაფორმალურად უფრო სწორად ლიდერი იქ და საყრდენი ახალგაზრდებისა, მათი საყრდენი, ვისაც კვლავ უნდა რომ დარჩეს ახალგორში და არ მიატოვოს იქაურობა. ხა დღეს რატო მოვიწვიეთ თამარი? იგი ხშირი სტუმარია რადიო თავისუფლების, რატო გინდოდა რომ ამ რუბრიკით გაგვეცნო თქვენთვის? იმიტომ რომ მან ისე როგორც არავინ იცის თუ როგორ იქცევა ქალი კრიზისულ ვითარებაში. და ამ დღეებში, როცა ასეთი მძიმე არის ვითარება საქართველოში, ჯერ კიდევ აი ეს ჭრილობები, ეს ახალი ჭრილობა, აი ამ წყალდიდობის, ამ მსხვერპლის მოუშუშებელია, როცა ამდენი ადამიანი აღმოჩნდა ქუჩაში იმ ვითარებაში და შემდეგ აღმოჩნდა პირისპირ ამ ტრაგედიის, თამარ, მინდა შენ გვიამბო ამის შესახებ, რომ ეს როგორ აღიქვი შენ ქალმა, რომელსაც გამოვლილი გაქვს უდიდესი ტრაგედია და იყავი მოწმე, აი ძალიან, ნუ ისე ხა ამაზე მეტი რაღა უნდა ვთქვა, ერთ სიტყვე მხოლოდ და სრულად დაგითმობ ასე ხლა სიტყვას, რომ რადიო თავისუფლების მსმენელს ასევე ახსოს თამარი, რომელიც 8 აგვისტოს ომი როცა დაიწყო რადიოთი, ესე ჩვენ ტელეფონით უკავშირდებოდით მას, ტყეში იყო იგი გახიზნული და იქიდან გვიამბობდა თუ რა ვითარება იყო იქ და რა ხდებოდა ახალგორში, ისმოდა თურნავის ხმა, ისმოდა აფეთქების ხმა. თამარ, შენ გითმობ მიკროფონს, მოდი გავიხსენეთ ის დრო, გავიხსენოთ ქალები აი ასეთ მძიმე კრიზისულ ვითარებაში, გვიამბე მათ შესახებ და გვიამბე შენ შესახებ.
Თუ შეიძლება ერთ შესწორებას ვიტყვი, 8 აგვისტოს ჩვეულებრივად ცხოვრობდა ჩემი რაიონი, ჩვენ ეს ტყეში გახიზნა მოხდა 12 აგვისტოს ცნობილი ხელშეკრულების შემდეგ.
ომი შევახსენეთ ხომ სენას და რა თქმა უნდა მე მატიანე შენი სრული ამ რეპორტაჟების არის რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე.
ჩვენთან ომი არ ყოფილა თვითონ ჩვენს რაიონში, ყოველ შემთხვევაში იმ ნაწილში სადაც მე ცხოვრობ ერთი ტყეაც კი არ გავარდნილა, მაგრამ ხშირად ეს მოლოდინი, რომ შეიძლება რაღაცა მოხდეს და რაღაცა ასე დაძებულ ვითარებაში და კონფლიქტურ სიტუაციაში, რა თქმა უნდა, ცუც და სამხედრო ძალის გამოყენების მოლოდინი ჰქონდა ხოლმე, როცა გვეშინოდა, და ეს მოლოდინი უფრო ცუდი არის და დამანგრეველი, ვიდრე ის რომ ერთი რაღაც ან აფეთქდა, ან გაისროლეს. აი მთელი 7 წელი ახლა შედარებით ეს არის სიტუაცია დალაგებული არის, მაგრამ მაინც ამ მოლოდინით ცხოვრობთ. ხშირად ამბობენ ადამიანები, რომ არ ვიცით ხვალ რა იქნება და ამაში არის გულისხმობა და უშუალოდ სოციალური პრობლემები, აი ყველაფერს გულისხმობენ ამაში.
ქალებზე გვიამბე. აი გავიხსენ ზუსტად მესმის შე, რასაც ამბობ მოლოდინი და შიში, რომელმაც აი გაგხიზნათ ტყეში.
შესაძაც ტყეში წავედით დაახლოებით დაბაში, ალბათ 50-მდე ადამიანი იქნებოდა, ძალიან დიდ დაბაში, რამდენიმე ათასიან დაბაში და ეხლა ზუსტად დავფიქრდი და გამახსენდა, რომ უმეტესობა რაღაც ჯგუფ-ჯგუფებად ვიყავით, მაგალითად ჩვენთან ახლოს ტყეში ვიყავით უმეტესობა ქალები და მამაკაცები ვინც წამოვიდნენ, ან იყო ნასვამი, ან სასმელი წამოიღოთ, ან რაღაც სიმაგრისთვის, ქალები უფრო მხნეთი იყვნენ, ფხიზლათი იყვნენ და მამაკაცებსაც კი არნახობდნენ, როგორ ცოტა მათ მოქცეული იყვნენ ასეთ სიტუაციაში. მე ბოლომდე იქ ვიყავი და საერთოდ ესეთი ადამიანი ვარ, რომ თუნდაც რაღაცა რჩევის სახით რომ მაძლევს, რომ ეს არის საშიში, ეს არ შეიძლება, ვცდილობ პირიქით იმას შევეჭიდო ან მივადგე, რომ მართლა იქნება საშიშია ან არ არის საშიში და უნდათ ჩემი დაშინება და იქ დავრჩი და ნათესავები, ახლობლები იყო, აი ხელისუფლების მოწოდებებიც რომ დაგვეტოვებინა გავსულიყავით, მაგრამ თითქოს გავჯიუტდი და ფიქრობდი, რომ რატო მე აი არაფერი არ ცუდი არ ჩამიდენია, ისეთი რომ ვინმეს ქონდეს ჩემი მოკვლის მიზეზი და ზუსტად მეორე დღე როცა გათენდა უკვე სხვა ადამიანებთან ერთად სხვა რეალობაში ჩვენი დილა, გავედი გარეთ, მაღაზიები დაკეტილია, სახლები დაკეტილია, თუ იხედება ვინმე იხედება მიდან ჭუჭრუტანებიდან და ეს ჩემს მეგობარ ბიჭთან ერთად დავდიოდი, რომელიც ძალად მიმყავდა, უბრალოდ ჩემ გვერდით იყო და ყველასთან მივდიოდი ჯარისკაც სამხედრო ფორმებში ვინც იყვნენ ოსი მამაკაცები და ვეუბნებოდი, რომ ძალიან გთხოვთ რა, არავინ არ შეაშინოთ და თითქოს რაღაცა მე იმათგან მოდიოდა, რომ არა ჩვენ არავის შესაშინებლად არ მოვედით, შეიძლება იყვნენ მართლაც ვიღაცის შესაშინებლად, მაგრამ ეს სიტყვები ალბათ ესეთი გულწრფელი, რომ გთხოვთ რა, არავინ არ შეაშინოთ. სხვათა შორის იქ გაუგიათ და იციან, მაგრამ ეხლა ესე საჯაროდ პირველად ვამბობ და ვეუბნებოდი, რომ თუ ზოგი იყო წვერები, ზოგი იყო და ეს ნიშნავდა, რომ გლოვის ნიშნად ჰქონდათ ვიღაც გარდაცვლილის და ვეუბნებოდი, რომ აი მე ვარ ქართველი და ჩემი შვილი არის ოსი მეთქი და თუ ვინმე ეს სისხლი გაგახარებთ, გინდ ქართველის, გინდ ოსის, აი ჩვენ ვიყოთ მეთქი რა და თუ უდანაშაულოსი გინდათ მეთქი და თუ დამნაშავე არი კიდე, ამას თქვენ ნუ გაარკვეთ და ნუ გაარჩეთ და დავიწყე ჩვეულებრივად იქ ცხოვრება, იქ რა თქმა უნდა ძალიან ძნელი იყო ჩვენ სხვა წესებით ცხოვრობდით, ჩვენ სხვა რეალობაში ვცხოვრობდით, ჩვენ სხვანაირად ცხოვრობდით, სხვა განზომილებაში დიახ, მაგრამ როცა ირჩევ იმ განზომილებას, სადაც ხვდები, მე იქ იმას უნდა აუწყო ფეხი, მაგრამ ისე რომ შენი ღირსება შეინარჩუნო.
აი ზან მიშოვანია, ღირსება შეინარჩუნო, მიშოვანია რომ თამარ შენ ამბობ ამას, თამარ მეარყიშვილი ადამიანი რომელიც დარჩა და ეს რაზეც ჩვენ ახლა ვსაუბრობთ, აი შიშზე რაზეც ჩვენ ლაპარაკობ, არა რაღაც ძალიან მძიმე გარემოში ხო ეს ხო დღემდე გრძელდება, რომ მე შევახსენებ ჩვენ რადიო მსმენელს და ჩვენ მაყურებელსაც, იმიტომ რომ დღეს მოგვიანებით დაიდება ეს ვებსაიტზე ვიდეო ვერსიაც ჩვენი საუბრის და საღამოს ტელეარხ არტარიაზეც ეკნებათ, შესაძლებელია რომ გიხილონ თამარ, მათ შევახსენო შენ დღესაც იქ ცხოვრობ ხო და მოახერხე აი ამ შენი რაღაცა აი ასეთი პირდაპირობით, აი ესეთი გულწრფელი ობით და უშიშრობით, ნამდვილად ვიტყვი, ურთიერთობები შეინარჩუნოს ზებთანაც და ქართველებთანაც.
მეორე მომენტს გავიხსენებ კიდევ, ეს ჩვეულებრივი ჩემი ერთი დღე არის, მაგრამ ამან ძალიან ესეთი კარგად განსაზღვრა ჩემი იქ მომავალი. პირველად ომის შემდეგ ცხინვალში აღმოჩნდი შემთხვევით. აი არავინ არ მყავდა, არავინ არ მელოდებოდა, არავის არ ვიცნობდი და გავიგე რომ მიდის მანქანა. ჩემი ნაცნობის და თქვი რა წამოგყვებით. ვართ მანქანაში ხუთი ადამიანი ვართ მანქანაში, რამდენიმე ოსი და ორი ქართველი. თურმე აღმოჩნდა რომ მანქანის მძღოლმა ქართულ ნომრებზე მიაკრა, გადააკრა ოსური ნომრები და მოკლედ ჩემი პირველი ვიზიტი ცხინვალში დამთავრდა ცხინვალის, რა ქვია, წინასწარ დაკავების იზოლატორით. ისე რომ ვერც მივხვდი რატომ მოხდი იქ და მე ყველაზე მთავარი ის იყო რომ მანქანაში მსხდომი ადამიანებიდან მიუხედავად იმისა რომ მხოლოდ ნაცნობები ვიყავით, მაინც არ შევთავაზეთ ერთმანეთს რომ მოდი ერთად მოძებნოთ ერთი გამოსავალი. და დავინახე რომ ყველა თვითონ ურეკავდა ტელეფონზე თავის ნაცნობებს და სთხოვდნენ გაეშვათ. ისინი თავიანთი ნაცნობებმა გაუშვეს და მე როგორც უპატრონო თვითონ მილიცია შევეცოდა და გაუშვე. თან მიხვდნენ რომ არა შემთხვევით მოხდი იქ და ეს იყო იმისი რომ ხო მილიციიდან გავედი, მაგრამ მე მივხვდი რომ მე უნდა ვიბრძოლო ჩემი თავისთვის.
საკუთარ თავზე ხო
დამოკიდებული. ხო, აქ არავინ არ არის ჩემი პატრონი, თუნდაც ერთად მივდიოდეთ გზაზე.
ხო. Ну, гендерული амбები არის ეთერში, ფემინისტრიმი და ქალია თამარი და თვითონ არის მაგალითი და ნიმუში იმისა, თუ ქალი როგორ შეიძლება იქცეოდეს ასეთ ექსტრემალურ სიტუაციაში. და შენ იყავი თბილისში, ასე მოხდა. მე დაგირეკე და აი აღმოჩნდა ესე და ამთხო, რომ თბილისში ხარ, როცა თბილისში იყო ეს წყალდიდობა თუ წყალმოვარდნა და ეს საშინელი უბედურება. და მე ვიცი, რომ შენ გეხმიანებოდნენ ეს თქვათ ოსებით შენი ნაცნობები და მინდა რომ აი ამის შესახებ უამბო ჩვენს მსმენელს.
ჩემ ქალიშვილი არის სტუდენტი და მიწევს თბილისსა და მოკლედ გზაში მიწევთ სულ ყოფნა და იმ დღისით მე თბილისში ვიყავი. და ზუსტად ქუჩაში მომისწრო ამ დიდმა წვიმამ და ვეღარ წავედი შვილთან, რომელიც ნუცუბიძეზე საბურთალოზე ცხოვრობდა. და მეორე დილით ვიყავი ახალგორში წასასვლელი, უბრალოდ დავიმშვიდე გული რომ კარგად იყო, წავედი ახალგორში. რამდენიმე გამოტოვილი ზარი დამხვდა ცხინვალელი ნაცნობების უცნობებიც აღმოჩნდნენ, მაგალითად მაღაზიის გამყიდველები, რომლებთანაც რაღაცას ყიდულობ ხოლმე იქ და მიცნობენ. ჩინიანებიც არიან სხვათა შორის, რომლები და რომ გადაურეკე, აღმოჩნდა რომ ისინი კითხულობდნენ ჯერ ჩემ ბეთს, შემთხვევით მე თბილისში ხო არ ვიყავი, როგორ ხარ და მკითხეს რა მოხდა და ძალიან ძალიან გულდაწყვეტილები იყვნენ. აი მართლა ვერ წარმომედგინა თუ ასე მიადევნებდნენ თვალყურს, ადევნებენ თვალყურს. აი რაოდენობაც კი იცოდნენ, მაგალითად მსხვერპლი ადამიანური რამდენი იყო დაკარგული, საერთოდ ქვეყანამ რამხელა ზარალი განიცადა და მე გაოცებულები იყვნენ, ხა არ დავასახელებ ეთერში, მართლა ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ჩემთვის იმ ადამიანისგან იმის თქმა, რომ მე გაოცებული ვარო როგორ გაერთიანდნენ ქართველები და როგორ ისა აი თითქმის ფეხის და სადგმელი ნაბიჯი არ ჩანდა, იმდენი მოხალისე რომ გავიდაო თბილისის დასალაგებლად და ძალიან სიხარული ჰქონდა ჩემ გულს ამ სიტყვების მოსვენაზე.
რა თქმა უნდა. თამარ, სამწუხაროდ ჩვენი დრო იწურება, ძალიან ცოტა დაგვჭირდა დრო და მე არ შემიძლია რომ არ მოგწე. შესაძლებლობა რომ შენ თქვა ამ შენი ახალი იდეის შესახებ, რომლის განხორციელებასაც აპირებ, მაჩვენე კიდეც აი ეთერს გარეთ მოსაწვევი და მოდი აი ორი წუთი დაგვჭირდა და უამბე მსმენელს.
კი, დავრჩი, უმუშევარი, ამაზე არ იმასე არ შეჩერდები, ძალიან ცნობილი ამბავია და რადგან მე იქაური ვარ, იქ მინდა ცხოვრება, იქ უნდა შევიქმნა ამისი მიზეზი რომ გავჩერდე და ბევრი ვიფიქრე, ცოტა ვიფიქრე, შემოვიკრიბე ქალები, გოგოები ჩემს გარშემო. ისინი არიან დაკავებულები, მუშაობენ, მაგრამ არ არიან ბედნიერები. აქვთ შემოსავალი მაღალი, მაგრამ არ იციან რაში დახარჯონ, რომ ეს შემოსავალი არის მათთვის გართობისთვისაც, შეუძლიათ რომ თავის თავს გართობაც მოუწყონ, გახალისება და ხსნი ხელნაკეთი სუვენირების სალონ, მაღაზია, კაფეს, სადაც ადგილობრივი ქალები ქართველების და ოსების დამზადებული კულინარიული ნაწარმი გაიყიდება, ზამთრის სიტკბოებები და ასევე ხელნაკეთი სუვენირები გვექნება, რომელსაც ეს ქალები დაამზადებენ და მოკლედ ეს იქნება ჩვენთვის მუდმივი მოძრაობის
კონტაქტის და მოძრაობის და კონტაქტის შესაძლებლობა. ძალიან დიდი მადლობა. აი სამწუხაროდ შემოგველია დრო, დღეს Facebook-ზე წერდა თამარი ყველას თავის ოს თუ ქართულ მეგობრებს, ვინც არის პირობითი საზღვრის იქით მოუწოდებს რომ შეუერთდნენ და ალბათ ესეც არის ერთი გზა, ხო, აი როგორ უნდა იქცეოდეს ქალი ვითარებაში, რომელიც არ არის ორდინალური და რომელიც არის დაძაბული, რა თქმა უნდა. თქვირის
არ გაჩერდეთ, ყველას ნოთ არ გაჩერდეთ.
დიდი მადლობა. თამარ მეარყიშვილი იყო დღეს ჩვენი სტუმარი და მთავრდება ჩვენი გადაცემა ფემინისტრიმი იყო რადიო თავისუფლების ეთერში, მე მარინა ვაშაყმაძე ვარ, ხმის რეჟისორი იყო ჩარლი ჟავა გახლავთ, მომავალ შეხვედრამდე.